Suður, Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, hæstvirtur menntamálaráðherra kvaddi sér hljóðs hér fyrr í dag undir liðnum störf þingsins og vakti athygli á málefni sem að vissu leyti erindi einnig undir þessum dagskrárlið fundarstjórn forseta. Hæstvirtur ráðherra sagði að tími væri til kominn að menn afgreiddu frumvarp ríkisstjórnarinnar ríkisútvarpið OHF og létu lýðræðislegan vilja ráða. Vinnubrögð stjórnarandstöðunnar væru í raun andlýðræðisleg. En nú spyr ég. Það mátti ráða það af orðum hæstvirts ráðherra að henni þætti vinnubrögð stjórnarandstöðunnar vera ólýðræðisleg. Nú spyr ég, áttum við ekki þá að afgreiða með hraði frumvarp ríkisstjórnarinnar ríkisútvarpið SF þegar það kom fyrst fram? Því var vísað til baka og byrjað var að breyta þessu frumvarpi í ýmsum grundvallaratriðum. Átti ekki sama að gilda þegar að þingið fékk í hendur frumvarp ríkisstjórnarinnar ríkisútvarpið HF? Einnig því var vísað til baka og viðurkennt að einnig það væri meingallað og þörf á að gera á því miklar breytingar. Og nú höfum við í hendi frumvarp ríkisstjórnarinnar hið þriðja í röðunni, ríkisútvarpið OHF. Og nú er að koma á daginn að einnig það er stórgallað. En það er ekki bara þetta sem málið snýst hinn lýðræðislega vilja innan þingsins. Við erum að fjalla stofnun sem að við í stjórnarandstöðunni teljum mjög brýnt að víðtæk sátt ríki í samfélaginu öllu og að þessi óeðlilegt að knýja fram breytingar á lagaramma ríkisútvarpið með naumum meirihluta hér á Alþingi. Og sáttatilboði sem að stjórnarandstaðan hefur lagt fram í þessari umræðu gengur út á að gera lágmarsbreytingar nauðsynlegar breytingar á lögum ríkisútvarpið og reyna að leita sátta það sem út af stendur. Út á þetta gengur okkar sátta gjörð og á hann er slegið. Og nú spyr ég, hver er það sem vill fara fram á lýðræðislegum forsendum þetta mál? Það er stjórnarandstaðan sem er að reyna að fá því framgengt að þannig sé tekið á þessu máli á lýðræðislegum forsendum.